Pomože Bog, poštovani slušalci. Danas, 24. avgusta, navršava se godišnjica od upokojenja mitropolita Dioklijskog Kalista Vera, jednog od najuglednijih pravoslavnih bogoslova današnjice. Tim povodom razgovaramo sa katihetom Branislavom Milićem, koji je i napisao tekst objavljen u septembarsko-oktobarskom 387. broju pravoslavnog misionara povodom blaženog predstavljenja mitropolita Kalista. Branislave, pomaže Bog, da li se čujemo?
Bog vam pomogao, hvala vam na pozivu, na prilici da u ovom danu sećanja na mitropolita Kalista Vera posvetimo pažnju ovom velikom jerarhu, velikom bogoslovu, ali pre svega, iznad svega, velikom čoveku koji je na svakome mestu svedočio Hrista, svedočio veru delima i svedočio ljubav prema svima ljudima, a eto kao vid jednog dela ljubavi njegove, ostala su nam njegova dela, nebrojeni radovi teološki kojima se i danas nadahnjujemo i rukovodimo, ali pre svega i povrh svega gledajući dakle njegov život, njegovo delo sveukupno, imamo pred sobom jedan svetli primer, jedan primer čoveka koji je celim svojim bićem prigrlio vrlinu i sve u svom životu činio bivajući uvek zagledan u Hrista, pa eto ja se iskreno nadam da će i ovaj naš razgovor na kojem vam blagodarim biti upravo usmeren svakako na lik i delo mitropolita Kalista Vera, ali u duhu dakle onoga kako je on živeo, dakle da posmatramo njegov život očima večnosti, očima crkve, a samim tim bivajući zagledani u Hrista.
Branislave, da li biste vi danas eto malo više govorili o njegovom rođenju, o detinjstvu, o školovanju? Ja verujem da naše slušalce to baš zanima, naročito one koji nisu nešto upućeni u njegov život.
On je rođen kao Timotej. Poznato je iz njegovog životopisa da se rodio u Somersetu, to je jugozapadna Engleska, davne 1934. godine. Obrazovanje koje je stekao u Westminsterskoj školi, kako i on sam kaže na jednom mestu, u jednom tekstu, bilo je pravo obrazovanje starog zapadnog čoveka. I na jednom mestu mitropolit je zapisao svoje sećanje iz toga perioda. Ja sam za ovu priliku izdvojio samo jedan deo toga. U pitanju je jedno važno svedočanstvo gde on kaže: uvek sam bio iskreno zahvalan svom anglikanskom vaspitanju i nikada se nisam odrekao od crkvene sredine u kojoj sam prvi put uvideo u Hrista, u Hristu svog spasitelja. Dakle, govorio je blaženopočivši mitropolit da su mu omiljeni filozofi bili Locke, Berkeley i Hume, od kojih je naučio jasnoću izraza i, kako je govorio, elegantni stil. I poznato nam je da je jednog subotnjeg popodneva 1952. godine nedaleko od Westminsterske opatije slučajno, ali ovo slučajno bih stavio u zagradu i rekao bih prema neiskazanom promislu Božjem, tadašnji Timotej zadesio se u ruskoj crkvi Svetog Filipa i ostao zatečen lepotom svetosti i radosti koje odaje doživljaj bogosluženja pravoslavnog, i on je kasnije to i zapisao rekavši: radovao sam se što se moj prvi susret sa pravoslavljem nije dogodio po knjigama ili poznanstvom sa pravoslavnim ljudima, već na bogosluženju. Dakle, on je već prvi korak, prvi susret sa pravoslavljem doživeo u onome što zapravo jeste centar naše vere i najopitniji izraz naše vere, a to je upravo svešteno bogosluženje. On kasnije, dakle, nakon ovog prvog susreta sa pravoslavljem, najdelatnijeg mogućeg, započinje druženje sa čuvenom porodicom Zernov, a na mladog Anglikanca snažan utisak ostavljaju teološki uvidi znamenitog oca Georgija Florovskog i Vladimira Loskog. I ovu činjenicu bih potkrepio, ako se slažete, samim svedočenjem blaženopočivšeg mitropolita Kalista, koji je zapisao: dinamična živa predstava o predanju koju sam našao u pravoslavnoj crkvi vremenom je za mene postajala sve značajnija i vrednija. Sve sam jasnije uviđao da je živa veza o kojoj je svedočilo pravoslavlje odsustvovala u mojoj rodnoj anglikanskoj crkvi. Dakle, ovom svedočenju, ako ste saglasni, dodao bih još jedno njegovo svedočenje o spoznaji sile naše pravoslavne vere. I time bih zaključio svakako ovaj prvi segment našeg razgovora. Mitropolit je zapisao sljedeće: na Pashu 1957. godine po prvi put sam prisustvovao pravoslavnom pashalnom jutrenju. Pripremao sam se da se ujutro pričestim u anglikanskoj crkvi. I te godine se Pasha po pravoslavnom i zapadnom računanju podudarala. Ali posle pravoslavne praznične službe meni je postalo jasno da je to nemoguće, jer sam već susreo Hristovo vaskrsenje sa pravoslavnom crkvom i to u punoći radosti, neponovljivo. Posle toga, priopštiti se svetim tajnama na drugome mestu značilo bi za mene ogrešiti se o istinu i biti licemer. Zamislite kakve reči čudesne koje zapravo svedoče na najlepši mogući način, dakle i onaj njegov prvi susret sa pravoslavljem na bogosluženju, ali i ovaj njegov opitni susret sa paskalnim bogosluženjem. Svako od nas zna da je u toku jedne bogoslužbene godine upravo bogosluženje Svete i Velike Pashe najtoržestvenije, najsvečanije u svim hramovima i po sili onih molitava i himnografije, ali i po samim sveštenim radnjama koje se prilikom tog bogosluženja savršavaju. I zato je, dakle, budući mitropolit Kalist Ver bio tako ozaren tom svetlošću vaskrsenja, da zapravo nakon tog učestvovanja u bogosluženju pravoslavne crkve, paskalnom bogosluženju i paskalnoj radosti, on nije imao ni želju ni potrebu da bilo šta kasnije učini, pa makar to bilo i učestvovanje u anglikanskoj crkvi u kojoj je on zapravo tada i pripadao u istinskom smislu te reči.
Branislave, možete li sada da nam ispričate više o njegovom monašenju, o profesorskom radu, ali i o značajnim delima koje je ostavio iza sebe?
Kao što sam rekao, on je 1957. godine, dakle, uzeo učešće u tom paskalnom bogosluženju pravoslavne crkve i već godinu dana kasnije, dakle 1958. godine, on je primljen u okrilje pravoslavne crkve pod Vaseljanskom patrijaršijom i taj prelaz u pravoslavlje je smatrao najpotpunijim ostvarivanjem, dakle, svega najboljeg što mu je dao duhovni opit anglikanstva, dakle potvrđivanjem, a ne odricanjem od njega. U vreme kada se pred njim počelo otkrivati rusko pravoslavlje, došlo je do posete Grčkoj i o tom periodu je zapisao sljedeće: mene je u potpunosti privlačio duhovni svet Vizantije. Živi likovi svetih na freskama postali su učitelji pijenija moje duši. Kao što nam je poznato, eto, navešću nekoliko detalja iz ovog perioda njegovog života. On je u ovom periodu posetio i Patmos i Svetu Goru, Jerusalim, dakle najveće duhovne centre pravoslavne vaseljene. Naročito ga je privlačila činjenica da u savremenom pravoslavlju, dakle pri svim teškoćama i ljudskim slabostima, nastavlja da živi istinska, neizmenjena crkva apostola i mučenika, otaca i vaseljenskih sabora. Već 1960. 63. godine izlazi prvo izdanje njegovog najpoznatijeg dela. U pitanju je delo pod naslovom Pravoslavna crkva, knjiga koja će i posle pola veka ostati najbolji uvid, dakle, u pravoslavlje ikada napisan na engleskom jeziku. To je do dana današnjega, dakle, jedna od najčitanijih knjiga kada je u pitanju, dakle, spoznaja, dakle, značaja pravoslavne crkve. Na ostrovu Patmos će kasnije odlaziti barem jednom godišnje na neko vreme i uvek će pominjati star sa Amfilohija Makrisa. Poznato je da se starac, znameniti starac Amfilohije Makris upokojio 1970. godine, a i naša pomesna crkva srpska je sa velikom radošću primila vest da je Vaseljanska patrijaršija 2018. godine pribrojala liku svetih ovog, dakle, starca Amfilohija sa Patmosa, o kome bismo zaista mogli puno da govorimo. Sada ga pominjem sa velikom radošću, jer je i blaženo počivši mitropolit Dioklijski imao česte susrete sa starcem, možemo slobodno reći, bio mu je duhovno čedo, a poznato nam je da je jedno od duhovnih čeda svetog Amfilohija sa Patmosa bio upravo i naš blaženo počivši mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je često, dakle, posećivao starca njegovog, kako je često govorio, imenjaka. Ali eto, možda bih sa vama u ovom trenutku podelio jedno svedočenje samog mitropolita Dioklijskog Kalista Vera o njegovom susretu sa starcem Amfilohijem sa Patmosa, i on kaže: znate li da je govorio starac Amfilohije da nam je Bog dao još jednu zapovest koja nije zapisana u pismu? To je zapovest: volite drveće. Kada zasadite drvo, vi zasađujete nadu. Sadite mir, zasađujete ljubav i dobit ćete blagoslov Boži. Zamislite, tako divna pouka. Kasnije, kada je reč o samom profesorskom radu mitropolita Dioklijskog Kalista Vera, nasledivši Nikolu Zernova od 1966. godine do 2001. godine, dakle, čitavih 35 godina, bio je profesor istočnih pravoslavnih studija na Univerzitetu u Oksfordu. Kada je 1965. godine rukopoložen u svešteni čin đakona, dobio je ime Kalistos po carigradskom patrijarhu Kalistu II. Xantopulosu, inače poznatom i Sihasti. Filokalija ili dobrotoljublje, taj čudesni zbornik rajskih cvetova i plodova, postala je centar života i delovanja mitropolita Kalista. On je 1982. godine hirotonisan za titularnog episkopa Dioklijskog. Kada kažem titularnog, to je eparhija koja, dakle, ima svoju titulu, ali nema svoju pastvu. Dakle, ako bismo to preneli na poimanje u našoj pomesnoj crkvi, to bi bio neki vid, kao što mi danas imamo vikarne episkope koji nose titulu nekih drevnih, najčešće svetosavskih eparhija, dakle, onih eparhija koje su osnovane za vreme Svetoga Save. Dakle, oni nemaju upravo nad određenom eparhijom, ali po samoj suštini službe episkop mora da ima određenu titulu, tako da je mitropolit Dioklijski najpre imao titulu episkopa Dioklijskog. U pitanju je, dakle, oblast Dioklitija ili Dioklija u Frigiji, da ne bi to namerno ističem, zato što imamo i mi, dakle, u ovim našim krajevima predeo ili oblast Dioklije ili stare Duklje, dakle, na današnjoj teritoriji mitropolije crnogorsko-primorske. Od tuda smo imali već nekoliko vikarnih episkopa, dakle, u našoj pomesnoj crkvi srpskoj, koji su nosili istu titulu kao i blaženopočivši mitropolit Dioklijski Kalistver, dakle oni su bili episkopi Dioklijski. On je postao kasnije vikarni episkop u znamenitoj Tijatirskoj i Velikobritanskoj arhijepiskopiji Carigradske patrijaršije i pored ove visoke službe i velike duhovne odgovornosti koju ona nosi, episkop Kalist je ostao u Oksfordu i obavljao svoje profesorske dužnosti na pomenutom univerzitetu, a da pomenem i to, bio je i paroh Oksfordske grčke pravoslavne parohije. Kao što nam je poznato, u naše vreme, Sveti i Svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije je 30. marta 2007. godine uzdigao eparhiju Dioklijsku u rang mitropolije i samim tim, dakle, episkop Kalist je proizveden u titularnog mitropolita Dioklijskog. Sve do odlaska u mirovinu 2001. godine, mitropolit Kalist je nastavio da objavljuje, dakle, studije i knjige, ali i da drži redovna predavanja o pravoslavnom hrišćanstvu, neumorno putujući i propovedajući reč Božiju. Da pomenem i to, bio je jedan od učesnika Velikog sabora na Kritu 2016. godine, a mnogo je doprineo u pripremama pre njegovog održavanja. Donedavno, dakle skoro do svog upokojenja, bio je predsjednik Upravnog odbora Instituta za pravoslavne hrišćanske studije u Cambridgeu, a bio je predsjednik jedne poznate grupe pod nazivom Prijatelji pravoslavlja, a pored toga bio je i član Savjetodavnog odbora pravoslavnog mira. Godine 2017. kenteberijski arhijepiskop odlikovao je mitropolita Kalista znamenitim Lambetskim krstom za njegov izuzetan doprinos anglikansko-pravoslavnom teološkom dijalogu. Eto još jedan detalj koji će možda na najlepši način opisati njegov profesorski rad. Iako nikada nije formalno osnovao školu pravoslavnog bogoslovlja, on je izvršio veoma ogroman uticaj na desetine mladih teologa istraživača. Kako beleži jedan sveštenik, Andrew Laut, jedan bivši Kalistov student, koji kaže: nikada nisam izašao iz njegovog seminara, a da nisam osjetio kako je moj rad vredan pažnje i da je upravo zadobio novi život. Takav je bio njegov veliki poseban dar učitelja. Na osnovu svega ovoga, mitropolit Kalist mogao je u svojstvu učitelja i episkopa da svedoči i prenosi istinu crkve na zapadu, isprva inoslavnim, a onda i pravoslavnim hrišćanima. I u ovom duhu on je i zapisao veoma značajne reči koje u ovom trenutku i oslikavaju ovo prethodno navedeno. I rekao je: ako je Bog iz ljubavi dozvolio da pravoslavni napuste svoju otadžbinu, to se desilo da bi svedočili o pravoslavlju u zapadnom svetu. Osvrnuo bih se na kratko još jednom na njegovo prevođenje i publikovanje Dobrotoljublja, jer je to njegovo pregalaštvo mnoštvu čitalaca na zapadu doprinelo i dalo priliku da dođu u dodir sa jednim predanjem koje osvetljava tajnu tvorevine i njenog odnosa sa Bogom. Tu tajnu odnosa sa Bogom i tvorevine osvetilo je otvorenom, ali pronicljivom i vaseljanskom verom i ljudskošću. Od Ave Isaka i Dostojevskog nasledio je osjetljivost za svako lice, dakle za sve što diše, ili kako pevamo u bogosluženju: svako je dihanje da hvalit Gospoda. Dakle, sve ono što diše i hvali Gospoda. Održao je niz predavanja u kojima je sebe odao kao episkopa zabrinutog zbog ljudske odgovornosti za čitav kosmos, pozivajući često, a verujem da vam je to poznato, na kosmičko pokajanje. Dakle, ne kao puki izraz nekakvog žaljenja, nego kao radikalni zaokret u našem načinu života. Kalist je u najvećoj meri odgovoran za način na koji je pravoslavlje danas doživljeno u anglofonom svetu. Dakle, osim knjiga Pravoslavna crkva i pravoslavni put, gdje on zapravo prikazuje pravoslavlje ne kao skup ideja ili doktrina, već kao veru koja se živi u praksi, on je pisao i opširne uvode u prevedena dela, dakle, asketskih pisaca koju je sam često prevodio. Međutim, vodeći predstavnici njegovog pristupa u bogoslovlju bili su, dakle, arhimandrit Sofronije Saharovi, mitropolit Antonije Suruški, inače ljudi koji su duboko ukorenjeni u podvižničkom predanju crkve. Kao što nam je poznato, njegove oči su bile okrenute ka svim narodima, pa tako i prema srpskom narodu. Bio je veliki prijatelj srpskih teologa sa kojima se susretao na teološkim skupovima, a poznato je da je i našu zemlju često posjećivao. Samo na Kosovu i Metohiji, koliko je meni poznato, bio je 3 puta, a prvi put je bio daleke 1971. godine i tamo je išao autobusom sa grupom hodočasnika. Srbija je od 14. veka bilo mesto martirijuma. Sećanje na Kosovo treba da nastavi da cveta. To je jedan od najlepših darova pravoslavlja svetu, osjećaj lepote kao Božjeg svojstva i svojstva hrišćanskog života. Ovo su reči blaženopočivšeg mitropolita Dioklijskog Kalista, koji je izgovorio na predstavljanju monografije Hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije 14. februara 2016. godine u Oksfordu, koji je upravo on i organizovao.
Branislave, možete li nas uputiti u njegov bogoslovski rad?
Svakako, iako sam već možda iscrpeo ovu temu i sve ovo što smo do sada rekli već oslikava njegov značajan bogoslovski rad, ali slobodno mogu reći, iako nije bio arhipastir koji je imao svoju pastvu, on je zaista na svakome mestu svedočio radost episkopskog služenja. Možemo zaključiti da je mitropolit Kalist bio veoma plodan pisac i izuzetan predavač. Napisao je ili uredio preko 10 knjiga, mnogobrojne članke u širokom spektru periodičnih, dakle, publikacija, studije u knjigama o mnogim temama, kao i predgovore ili uvodne tekstove, recenzije mnogim drugim knjigama. Kao što sam već rekao, najpoznatiji je kao pisac knjige Pravoslavna crkva, koju je objavio kao laik 1963. godine, a potom ju je nekoliko puta redigovao, a publikovana je u čuvenoj seriji londonskog izdavača Penguin. Ova knjiga je, ovo moram da istaknem, i ako Bog da, možda bi bilo lepa prilika da je nekad i predstavimo na talasima vašeg radija. Ova knjiga je prevedena i na srpski jezik i kao takva objavljena je 2001. godine u prevodu Ljiljane Blagojević, a recenziju je dao blaženopočivši umirovljeni episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski Atanasije Jevtić, dok je redakciju prevoda izvršio protođakon Radomir Rakić. A blaženopočivši episkop Marčanski Danilo Krstić preveo njegovo poznato delo o umnoj molitvi i objavio ga u Teološkim pogledima. Također, dakle, i ovo je dostupno nama, dakle, i vašim poštovanim slušalcima. Dakle, mogu da pronađu i ovu knjigu i ovaj navedeni rad. Godine 1979. izdao je knjigu Pravoslavni put, koja također postoji na srpskom jeziku. Nju je preveo dr. Bogdan Lubardić, profesor Bogoslovskog fakulteta. Prevedena je 1997. godine. Mitropolita Kalista, a to zaključujemo iz njegovih brojnih radova, krasila je velika ljubav prema bogosluženju, prema liturgici. On je sarađivao, dakle, u tom pogledu, u prevođenju i izdavanju značajnih pravoslavnih podvižničkih i liturgijskih tekstova. Koliko se sećam, ja sam u onom svom tekstu koji je objavljen u Pravoslavnom misionaru, koji ste vi pomenuli, istakao da je on preveo i Minej, da je preveo i ostale bogoslužbene knjige i da je zapravo upravo prevodeći te knjige kasnije objavljivao i radove na teme liturgijskih tekstova, na teme, dakle, same himnografije crkve i samih molitava sveštenog bogosluženja. Mitropolit Dioklijski Kalist bio je i počasni doktor bogoslovskih nauka i drugih, dakle, bogoslovskih fakulteta, ne samo pravoslavnih, kao što su atinski i bukureštanski, a u našem pogledu moramo da istaknemo da je bio počasni doktor i našeg pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i dobro se sećam, on je na svečanom činu promovisanja održao jedno zapaženo predavanje o prožimanju lica Svete Trojice na engleskom jeziku u prepunom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. On je, kao što sam to istakao, ali želim još jednom da istaknem zbog jedne druge činjenice, bio veliki prijatelj našeg naroda i nikada nije posjećivao naš narod sam. Uvek je to bilo neko grupno putovanje sa grupom hodočasnika, jer je želeo da upravo duhovni značaj i prirodne lepote naše zemlje pokaže i delatno upozna sve svoje, dakle, prijatelje, vernike i satrudnike na polju bogoslovlja. Eto, pri jednom takvom putovanju u Srbiju, Bog je tako uredio da je mitropolit lično prikazao prevod svoje knjige na srpskom jeziku Pravoslavna crkva u svečanoj čitaonici gradske biblioteke na Kalemegdanu. Tada su, dakle, pored njega imali prilike da govore i blaženopočivši mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, potom protoerej Stavrofor dr. Radomir Popović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, kao i sam recezent prevoda protođakon Radomir Rakić. Eto, možda bih, kada već pominjem njegovo prijateljstvo sa našim narodom, istakao i činjenicu da sam imao i sam priliku da ga vidim uživo. To je bilo, čini mi se, 2017. ili 2018. godine, nisam tačno siguran da li je jedna ili druga godina, ali u pitanju je bila tržestvena proslava praznika Svetog cara Uroša u manastiru Jasku na Fruškoj gori, gde sam bio na svetoj liturgiji i video sam da je u hramu prisutan neki mitropolit iz Grčke. Dakle, tek kasnije saznao sam, iako sam tada imao prilike da uzmem i blagoslov od njega, tek kasnije, dakle, u toku dana saznao sam da je to bio mitropolit Kalist Ver, koji je tada, eto, prilikom tog susreta sa njim ostavio veliki utisak na mene, kao jedan čovek velikog smirenja, velike ljubavi prema ljudima koji su mu tada pristupali, i kao čovek koji tiho i nenametljivo molitveno učestvuje u svetoj liturgiji, dakle, nije služio, prisustvovao je, molitveno učestvovao, stojeći tiho u jednom kutku hrama, nikoga ne remeteći, i tako da ostavio je veliki utisak na mene da jedan teolog svetskih razmera, jedan svetski poznat mitropolit, tako tiho učestvuje u radosti praznika pred mortima Svetog cara Uroša i svedoči da upravo pravoslavna vera, kako je mnogo puta to i pisao i govorio, jeste živi život koji je neodvojiv od bogosluženja, pa on je upravo to do svog posljednjeg izdisaja svedočio, tu radost dakle, učestvovanja u bogoslužbenom životu crkve, jer naša vera pravoslavna jeste vera koja se praktikuje, vera koja se živi i vera koja se delima potvrđuje. Ako dozvolite, samo bih podsjetio da se mitropolit Kalist Ver upokojio, dakle, prošle godine u današnji dan, dakle pre godinu dana, a da je 1. septembra prošle godine njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Tijatirski i britanski Nikita, egzarh Vaseljenskog patrijarha, načelstvovao apelom blaženoupokojenog mitropolita Dioklijskog Kalista u Oksfordskom hramu svetog Alojzija Gonzage. Na opelu su, dakle, sasluživali navedenom arhijepiskopu mnogobrojni, dakle, arhijereji, sveštenstvo i verni narod i telo blaženo počivšeg mitropolita Kalista je pogrebeno na tamošnjem, dakle, groblju.
I za sam kraj ovog razgovora, Branislave, značaj molitvenog sećanja na ovog velikog jerarha i teologa.
Pre svega, u duhu ovoga pitanja, da kažem, da izrazim blagodarnost vama što ste prepoznali značaj, dakle, molitvenog sećanja na ovako veliku ličnost, ali i da kažem da je u duhu naše vere potreba za neprestanim molitvenim sećanjem na naše upokojene. To crkva čini u svom bogoslužbenom poretku. Znate i sami da je svaka subota posvećena spomenu na upokojene, gde se svake subote sećamo naših upokojenih. To sećanje nije nekakva puka komemoracija, kao što i ovaj naš razgovor nije nekakva komemoracija, već upravo živi život. Jer mi znamo da naši upokojeni upokojenjem ne prestaju da budu članovi crkve. Dakle, oni su i dalje članovi crkve, jer kako i sam Gospod kaže, pred njim nema podele na žive i upokojene, jer su svi u Gospodu živi. Samo je različit način njihovog učestvovanja. Setimo se samo činjenice da na svetoj liturgiji, na sveštenom diskusu, na proskomidiji, sveštenik uz agnec, uz čestice za presvetu Bogorodicu i za sve svetitelje vadi čestice za žive pripadnike crkve, a potom i za upokojene pripadnike crkve. Tako mi na tajanstveni način bivamo sjedinjeni na svetoj liturgiji, dakle, sa Gospodom, sa presvetom Bogorodicom, sa svima svetima, ali i mi živi bivamo sjedinjeni, dakle, i sa upokojenima. Dakle, Gospod nas sjedinjuje u jedno i od tuda je veoma važno ta molitvena potreba za sećanjem. Pre svega molitvenim sećanjem, ali i ovim vidom, dakle, sećanja, da se opominjemo, jer eto, kada sam dobio vaš poziv, na um su mi došle reči apostola Pavla koji kaže: sećajte se svojih starešina i ugledajte se na veru njihovu. Dakle, iako mitropolit Dioklijski Kalist Ver nije bio u pravom smislu naš učitelj, od koga smo mogli da slušamo predavanja, on ipak na neki indirektni način jeste bio naš učitelj, jer kao što sam istakao, mnogobrojna njegova dela i mnogobrojne bogoslovske radove imamo na srpskom jeziku, možemo da ih čitamo, da se nadahnjujemo, ali i svojim životom i delom bio je osvedočeni prijatelj srpskog naroda, tako da smo svi mi, i vi i ja, podjednako njegovi učitelji, njegovi učenici i oni koji su imali prilike i koji će u budućnosti imati prilike, možda još usrdnije, da se nadahnjuju njegovim delima, da proniču tajnu bogoslovlja i da spoznaju lepotu, dakle, života u pravoslavnoj veri i da upravo poučeni njegovim delima i besedama i brojnim predavanjima koje su dostupna i na YouTube-u, da se dakle uvek iznova podsjećaju na važnost aktivnog učestvovanja u bogoslužbenom životu crkve, jer kako je veoma, veoma često govorio, pravoslavni hrišćanin je onaj koji u svemu ispunjava osnovna načela, dakle naše vere, pre svega dakle svetotajinski život, svetovrlinski život, ali i sledovanje spasiteljevim zapovestima i samim tim, dakle, njegov život postaje život po evanđelju. Eto, neka Gospod u ovom danu, u svome carstvu, se seti našeg učitelja života u Hristu, blaženopočivšeg mitropolita Dioklijskog, Kalista Vera, a svima nama da da duhovne snage, kreposti, ljubavi, radosti, da sledimo dakle njegov blagosloveni primer, da se trudimo da čitajući njegova dela, njegove pouke primenjujemo u svom životu, kako bismo dakle i mi poput njega do posljednjeg svog dakle izdisaja živeli životom u Hristu i svedočili ljubav na koju smo prizvani, a kako je često i govorio naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije, čijim rečima ću i završiti, da mi zapravo ništa ne dugujemo jedni drugima, jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Branislave, hvala vam puno na ovom divnom razgovoru.
Bogu hvala, hvala vama i neka bi Gospod dao da se eto, kroz neko vreme ponovo saberemo na talasima vašeg radija i da promišljamo na važne teme duhovnog života.
Daće Bog. Svako dobro.
Svako dobro s Bogom.
Poštovani slušalci, čuli ste katehetu Branislava Ilića. Mi smo danas sa njim govorili o blaženopočivšem mitropolitu Kalistu Veru. Devet je sati 47 minuta, ostanite na talasima radija Glas pravoslavne eparhije Niške. Uskoro ćete čuti najnovije vesti.